Бүгін тамыз айының 30-ы сенбі. Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, 30-шы тамыз Қазақстан Конституциясы күні, сондай-ақ баспасөзге күнделікті шолуымыз және Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің қызметкері Ардақ Тоғымов пен сұхбат, сондай-ақ халықаралық тақырыптар қатарында Барак Обама президент сайлауына түседі деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жол хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, тамыздың 30-ы Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. 13 жыл бұрын дәл осы күні жалпы халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция қабылданған. Қазақстанның негізгі құжатына былтырғана өзгерістер енгізілгеніне қарамастан, кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп есептейді. Жоғарғы соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық деп көрсетілгенімен, оның шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланбаған деп есептейді заңгер.
Билікті халықтан бөліп жіберген кейінгілерінде. Сайлайды мысалы президентті, мәжілістің депутаттарын сайлайды. Әрі қарай ол мынаға халыққа ешқандай олар жауап бермейді. Олардың ешқандай міндеттілігі туралы ешқандай мәселе көтерілген. Ашық көрсетілген. Көтесті, мынадай жағдайда, мына менің биліктің сайлауы, олардың мынаға сайланған депутаттардың, сайланған тұлғалардың халықтың алдында жауап беру мәселесі. Соның барлығы келді конституция көрсетуі өтесті.
Осыдан 4 жыл бұрын оппозиция өкілдері қазіргі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы заңгер Жармахан Тұяқбайдың бастамасымен конституцияның жаңа жобасын әзірлеп шыққан. Жармахан Тұяқбай қазір де Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деген пікірді ұстанады.
Конституцияның баптандардың құқықтарына келгенде 2-3 жазылғандықтан жаңағы түземіз дейді, тиісті заңдар қабылданып, солдан заңдар конституциядан жоғары болып кетіп, конституцияда жазылған ұран өз жайына қалып, заңда басқасы жаңа адам құқықтары бұзылып жатыр заң бойынша. Сондықтан да бұл жерде ең басты осы баптар толыққанды өзгертіліп, конституцияның барлық діңгекті баптары әсіресе олардың тікелей жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
Қазақстан конституциясын түпкілікті өзгерту керек деген пікірді адам құқығын қорғаушылар да айтады. Мысалы, адам құқығы үшін хартия қоғамдық ұйымының өкілі Амангелді Шорманбаев қазіргі конституция кемшіліктермен қателерге толы дейді.
Өйткені ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Толығымен түгел баптарын қарасаңыз сәйкес келмейді. Әр мәселені алсақ, сау жерлері жоқ конституцияның. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Баршаға мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен, оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпы халықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Астанада 29 тамызда өткен кезекті сот отырысынан кейін Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин тілшілерге осындай көзқарасын жеткізді. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны, куәлерге қысым жасауы мүмкін деген жорамалын жеткізіп, қызметкерлерді шығаруды сұрады. Бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмады. Бұл жөнінде енді Бауыржан Шаяхмет баяндап береді.
Алдында хабарлағанымыздай судья Нұржан төлқұжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәлерге қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамал жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады, бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәларға қысым көрсетеді деген дәлел жоқ, сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куәші Гайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады, дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын, деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлардың көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған, деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничем не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, конституциясы күнін тойлап жатқан Қазақстанда спорт саласы қалай дамуда екен? Азаттық радиосының бағдарламасында енді осы мәселеге ойыссақ. Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медальсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің Тайландық қарсыласын рингте қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті Тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің бүйрегі қытайлықтарға қарай бұра берді. Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар мен спорт резерви директорлыгының баспасөз хатчысы Ардақ Тоғымов Азаттыққа берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Енді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген осы сұхбатта назарларыңызға ұсынамыз.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таэквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой. Қола медаль үшін. Соның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасы солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздің протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар, протест берген өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қой деймін. Бокс жағы, басқа спорттар болсын, протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бір қатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта
аласыз? Бақ жағында жаңағы теледидардан болсын, жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиев мысалы мерей ақшалатты қатты төрешілер қысып жіберді, бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе. Енді бар ғой, енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақшаға дегендей. Енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай бар сондай жағдайлар. Не істейміз, олимпиада болғаннан кейін бәрі бүйректер төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзіміз де енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек па, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отырып біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ме?
Беріпті бірнеше спорт түріне, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірелері өзінің несі рәсімі бар екен, жаңағы ережесі, соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалай беру керек екен, соның дұрыс болмаған ба, бір нәрсесі бар екен, қабылдап алып алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шу дауыл бәрі көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы жеткейіп ұтылықтаған монғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды. Арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек грим күрес шебері бар, оны да кішкене төрешілер қысып жіберді. Оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сондай бір екі үш моменттер бар енді, жаңағы екі үш медаль алады ғой деген үміттен өзгереміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Енді бейресми әңгімелерді айтып отырмын.
Негізі әрине қазір келгеннен кейін талқылау бастайды ғой. Мысалы 13 сентябрь күні бізде спорт министрінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түріне өзінің үйі есептеді. Сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көремін деп 13-42 күні. Өздері барған, өз көзімен көрген жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдап алады спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірісеміз ғой, оның күні бірінші не болады алқа мәжілісі өзіміздің министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамедов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол міндетін, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне бір екі күннен кейін жаңағы қаулы шығады. Бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың, солай алтыншы орынға емсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың, солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысына 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай сондай жаңағы демеушілері бар өздерінің қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байығып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиада үшін.
Ардақ, өзіңізбен келіссек, 10 қыркүйекте министрлікте болатын отырыстан кейін өзіңізбен тағы хабарлассақ.
Жақсы, жақсы. Жаңа қорытынды айтамын ғой сол кезде.
Жақсы, онда рахмет.
Жақсы,
қадірменді тыңдарман, бұл Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовтың Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбаты болды. Қымбатты радио тыңдаушым, алдағы күндері Азаттык толкундарынан Бейжиң Олимпиадасында ауыр атлетикадан Казакстанның алғашқы алтын медалін жеңіп алған және жұма күні бірінші дәрежелі барыс орденімен марапатталған Илья Ильинмен Олимпиада ойындарының күміс және қола жүлдегерлерімен өткізілген тізбекті сұхбаттарымызды тыңдай алатындарыңызды алдын ала хабарлайын. Қазақ спортының жарқын жұлдыздарының үндерін естігіңіз келсе, азаттық толқындарына құлақ тұрып, біздің интернет сайтымызды парақтай жүріңіз. Біздің интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Жұма күні Қазақстанда жарық көрген басылымдарға күнделікті шолуымыз. Халықаралық тақырыптар қатарында Барак Обама президент сайлауына түседі деген хабар. Сондай-ақ Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат ағымдарымен де шығаруда деген хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, қадірменді тыңдарман. Жұма күні жарық көрген басылым беттерінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті саммиті мен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевке қатысты сот үдерісінің басталғандығы туралы мақалаларға орын беріліпті. Толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтанның шолуынан тыңдай аласыз.
Айқын газетінде журналист Сисен Әмірбекұлының «Алтауда алауыздық болмайды» деген мақаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымының кезекті саммиті болып өткендігі туралы жазылған. Оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Ауғанстан және Иран елдерінің басшылары қатысқан. Сондай-ақ онда Пәкістан, Үндістанның да өкілдері болыпты. Мақалада ұйымға 4 мемлекеттің Иран, Пәкістан, Үндістан, Моңғолия елдерінің бақылаушы ретінде қатысқандығы да айтылған. Автор жылына бір рет ұйым басшылары бас қосатын бұл кездесуге осы жолы ерекше мән берілгендігіне басты назар аударған. Оның себебін журналист жақындағана бұрқытып басылған Кавказдағы жанжалға Ресейдің араласқандығымен байланыстырыпты. Ресейді Грузия мемлекетінің тұтастығына қауіп төндірген үшін айыптап отырған АқШ пен батыс елдерінің назары ұйым мүшелері қандай көзқараста деген оймен Душанбедегі саммитке ауғаны анық делінген мақалада. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін тану жөнінде ұйым мүшелері ашық пікірін білдірмеген. Мақала авторының айтуынша ұйымға мүше елдер Кавказға әбжілдік танытқан Ресей үшін алпауыт мемлекеттермен текетіреске келмейді. Республика газетіндегі Мұхамеджан Әділовтің мақаласында батыс пен Ресейдің арасында қалыптасқан ахуалдан соң Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанып отырған көпвекторлы саясатына нүкте қойылуы мүмкін екендігі туралы болжам жасалыныпты. Мақала авторының сараптамасына сүйенсек, бүгінгідей жағдайда үнсіз қалуға тырысып, бір-бірімен араздасқан екі жаққа да сыйластықпен қарап, және оларды халықаралық келісім шарттарда көрсетілген ережелерді ұстануға шақыру ешқандай нәтиже бермейді. Келіссе де келіспесе де Қазақстанның Ресейдің ықпалына түсіп қалғанын жазады мақала авторы. Мақалада мемлекетте тұрып жатқан 4 миллион орыстардың біразы Ресейдің азаматтары екені де сөз болыпты. Бірнеше мың шақырымға созылған шекарасы екі халықтың бір-біріне ұқсайтын менталитетімен әуе қорғаныс жүйесінің ортақ екені айтылыпты. Біз Ресеймен біргеміз бе, әлде олардан бөлекпіз бе? Ең алдымен осыны шешіп алу керек. Бөлек болған жағдайда өзіміздің шынайы тәуелсіздігі бізді қалай қамтамасыз етеміз деп жазады мақала авторы. Ал Жас Қазақ газетіндегі Төлен Тілеубайдың «Құлекеев кінәліме» деген мақаласында Астана қаласындағы нөмір 2 Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысына қатысты сот отырысының жалғасып жатқандығы жазылған. Мақалада оған 100 000 ақш доллары көлемінде пара алды деген айып тағылып қамауға алынғандығы баяндалыпты. Алайда айыптаушы жақ Жақсыбек Күлекеевтің бұдан басқа да бірнеше ауыр қылмыстары бар екенін айтады. Біріншіден жекеменшігіндегі Lexus автокөлігін өзі басқарған компанияның ақшасына сатып алып, жекешелендіріп алған. Екіншіден Астана қаласындағы қараөткелік шамауданындағы үйіне ұлттық компанияның қаржысына күзет орнатқан. Үшіншіден өзінің жақын туысына қарайтын Ed Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне заңсыз жолмен тендерден қаржы ұтып әперген делінген мақалада. Мақала соңында Күлекеевке қатысты сот ісінің әлі көп күдік туғызып отырғаны сөз болған. Бұл тақырып Караван газетінің де назарына ілігіпті. Онда 27 тамыз күні Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке қатысты жүргізіліп жатқан сот процесіне журналистердің кіргізілмегенін айтылыпты. Дүйсенбі күні болған алғашқы отырыста айыптаушы тараптың сөзінен соң Жақсыбек Күлекеев сотқа өзінің кінәсіз екенін және ешқандай заң бұзушылық жасамағанын мәлімдеген. Сондай-ақ Күлекеевтің қорғаушысы Сәлімжан Мусин де айыптаушылардың қолында қылмысты дәлелдейтін видео, аудио жазбалардың жоқтығын алға тартқан. Ал айыптаушы тарап Күлекеевтің компания басшылығында отырған кезінде мемлекетке келтірген шығынын 341 миллион 702 мың теңгеге бағалап отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Барак Обама президент сайлауына түсуге келісіп отыр. Денвер стадионына жиналған 80 мың халықтың алдында сөйлеген сөзінде сенатор Барак Обама Америка Құрама Штаттары президенттік сайлауына демократиялық партияның үміткері болып түсу ұсынысын ресми түрде қабылдады. Бұл жиын Обама үшін өзін бірнеше миллиондаған америкалықтарға таныстырудың мүмкіндігі болған еді. Өзінің бағдарламалық сөзінде Обама жұмысшы және орта тапты қолдауға және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға уәде берді. 42 минутқа созылған осы сөзінде демократ үміткер, егер президент болған жағдайда жұмысшылар отбастары үшін салық көлемін азайтуға, Америка Құрама Штаттарының күштерін Ирақтан елге қайтаруға, сондай-ақ Американың шетелдік мұнайға тәуелділігін алдағы 10 жыл ішінде жоюға әрекет етуге уәде берді. Алдағы 10 жылдықта жел екпінімен және күн сәулесінен энергия алу сияқты тиімді салаларға 150 миллиард доллар қаржы салуға да уәде етті. Ұлттық қауіпсіздік мәселесіне тоқтала келіп, Барак Обама мырза демократтар партиясын Рузвельт пен Кеннеди партиясы деп сипаттай келіп, сондықтан да Америка Құрама Штаттарының қауіпсіздігін бұл партияның қамтамасыз ететіндігіне күмән болмауы тиіс деді. 4 қарашада болатын Америка Құрама Штаттарының президенттік сайлауында Джон Маккейнің жеңіске жетуі дегеніміз Джордж Буштың 3-ші мерзімге қайта сайлануымен бірдей болмақшы деп мәлімдеді Барак Обама осы сөзінде. Обама мырза Американың президент сайлауына түсетін тұңғыш афроамерикалық үміткер. Ол демократиялық партиясы атынан сайлауға түспекші. Демократиялық партия үміткері аталған сөзін өзіне қолдау білдіргендерге алғыс сезімдерін айтумен аяқтаған болатын. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әл-Қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпарат ағымдарымен шығарды десе болады. Онлайн ақпаратта террорлық қуат күшін байқатқан жақындағы мақалалары мен жаңалықтары оған қарсы күресу үшін Америка Құрама Штаттары үкіметінің барлық күшін жұмылдыруына мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар Әл-Қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де, ол ақпараттар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимичтің Нью-Йорк Таймс газетінде 26 маусым күні жарық көрген YouTube арқылы террормен күрес деген сараптамасымен сіздерді Сағат Батырхан таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, Әл-Қайда да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб-ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді, дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэль Кимич.
Аль-Каиданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынай әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибынан бастап, исламдық Ирақ мемлекетіндегі Аль-Каида әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниил Кимич. Мәселен, дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында Аль-Каида барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, Әл-Сағап сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де Әл-Каида медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда Әл-Каида мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда біркен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін Әл-Каиданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді де шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман Әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі Әл-Каиданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-Каиданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен желтоқсан айында Айман Әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Сіз Facebook арқылы өзінің есепшоттарын басқарып тұрған Осама бен Ладенді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл сондай-ақ неғұрлым белсенді өкілетті онлайн қауымдастығы, әсіресе араб-ислам әлемінде Әл-Каида үшін Ахиллес өкшесі болатындығының белгісі. Web1 жүйесінің жасырындылығы және жылдам қол жеткізуге болатындығы Әл-Каиданың радикалды демагогиясына тамаша негіз болды. Web2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Web2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар Әл-Каида мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жиһатшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирақтағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл Әл-Каидаға қарсы тұрудың үлкен құралы деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өз ара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым Әл-Каиданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл Әл-Каиданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарында табалады. Десек те Әл-Каиданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін Әл-Каида медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де Әл-Каиданың онлайн медиа жүйесіне оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар, дейді сарапшы Даниил Кимич.
Қадірменді тыңдарман, Әл-Каида өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарындағы ақпарат ағындарымен шығарады десе болғандай. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 40-тің бірінен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жасұғын хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз. Армысыздар достар, өздеріңізбен күнделікті осы уақытта жастарға арналған жас толқын және оны бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін дегенді айтуда, ал жастар өздері осыған байланысты не демек?
Жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Сонымен бірге бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, ал олармен толық таныс болу үшін әрине алда да жас толқымен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқтала отырсам. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Найла Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиемен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы, қолында екі дипломы бар адамдар бар, жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ана міне созып мысалы, частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы, үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жылы ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалу дегеніміз ғылым техниканың мәселе өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қалады. Өткен жұмыстық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсында. Тіпті мына тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейді. Қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сатумен күн көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып, жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлерден, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керекпіз. Тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат-мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Сол жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қытайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қытайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адам бір керектісін алып көреді. Қазақстанда енді әрине Қытай елімен салыстыруға болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой, кейбір нәрселерден пайдалану. Қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі.
Мен Әзімхан Ферғали, Қазақ ұлттық техникалық университетінің 3-ші курс студентім. Мен толғандыратын мәселе ол қазіргі жастардың интеллектуалдық деңгейі толғандырады. Мысалы, қазіргі жастар көбіне грантта да оқуды да сатып алу жеңілдік кетті, және де ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін деген заман болып кетті. Мысалы, білім бар жігіттер, талпынатын жігіттер көбіне солардың көлеңкесіне қалып қойып жатыр. Мысалы, ақшасы бар да оқиды, ал бірақ одан кейін бір Қазақстанның болашағын күтетін жастарды шығады деп айту өте қиын. Қалай десе, бұл бір жеңіл ойлаушылық, мысалы, терең ойланбайды. Мысалы, осы мемлекетті ары қарай дамыту керек қой бізге әлі. Фундамент қана қаланды, ары қарай үй тұрғызу керек. Сол үй тұрғызатын дәрежеде біздің жастар әлі дамымаған деп ойлаймын. Ол дамыса да саусақ мен санағықтай. Үкімет тарапынан осы жастарға бір белгілі бір ұйым құру керек сияқты. Өте потенциал жоғары, идеологиялық тұрғыдан қадағаланатын, тек қана осы болашақ өркендейтін мемлекетіміздің алға бір стратегиялық мақсаттар қоя білетін жастар неге керек сияқты.
Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғары оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінеді.
түшүнөт. Ал улардын сөз этип отурган американдык изденүүчүлөрдүн мүмкүндүктөрдүн мол экенин, теорияны практикада катар ышташтыра алуу жагдайы, соңгу технологиялардын дарстеринде колдонуу, мол миллиондук акпарат таскыны, ғаламторго эркин енүү мүмкүндүгү тагы сол сыяктуу жагдайлар сөздөн иске көчкөн кезде адатта назардан тыс калып жататындыгы тагы бар. Ошол ретте Казакстан университеттериндеги билим сапасы жайында тилшибиз Найла Султандын дайындаган мына бир хабарына кулак түрө турсаңыздар. Әл-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин студенти Акбота эсимди бойжеткен университеттеги билим сапасы тууралуу өз оюн былайча жеткизди.
Окуулуктар бизге жеткиликтүү, керек нерсенин барлыгын өзүбүздүн абонементтен табууга болот. Материалдык базасы жеткиликтүү университеттердин катарынан аталууга болот. Бирде экиле билим даражасы жана төмөн мугалимдер бар, жок эмес. Көп жагдайда мен айтар эдим, булардын сабак берүү системасы барлык жагынан барлык стандарттарга жооп берет.
Алабай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин студенти Амина университеттеги билим сапасынын төмөндүгүнө окутуучуларды кынаалы деп отур.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындоо сапасы өтө төмөн деп айта алам. Өйткени биликтүү маман өзүнүн мамандыгын жетик билмей, студенттерге немесе окуучуларга өзүнүн билмейтинин талап этеди. Жана де осы биздерде Казакстанда жемкорлуктун жолу менен диплом сатып алуу немесе тагы да башка осы жемкорлуктун көздөрүн көрүүгө болот. Жана де ал тикилек кадрлар дайындоо маселесине катышты. Жана де осы себептен кадрлардын начарлыгынан бизде билим деңгээли, билим сапасы төмөн деп айта.
Сондай ак осы университеттин 3-чү курс студенти Назира билим сапасынын төмөндүгү студенттерге тикелей байланышсыз дейди.
Эң басысы ол студенттин изденбөөчүлүгүндө деп ойлойм. Экинчи ол өз мамандыгын дұрыс тандамауында. Неге? Мисалы бир баланы жаштайынан кішкентай баланы өсүрүп атканда ата-ана оны тарбиелейди. Неге жанагы үйүр экенин, неге бийим экенин байкау керек кішкентай кезинде. Он казыр биздин ата-аналар анда апарат, мында апарат деп калат. Ол бала эң соңунда не эт, не балык болмойт иә. Сол рас. Бала билмейт кайдам, ай соны аке шешем айтты, соны түсө салайын, не болмаса, я соган төлөйтүн төлөмакас, сосун түсө салайын деп түсөт.
Биз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар, ол айқын мәселе. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50 76 64, 50 76 65.
Хабарласыңыз.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және бақытты мемлекет пе? 20 жастағы Жанна есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, өйткені себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Менің жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп атқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп атқанның барлығының осы жасалып атқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығында айтуға болады. Оның жар экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық-түлікке деген газ халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін ақыш, Еуропа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырам, бәрін жасайым деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазіргі таңда жастар арасында әдеби кітаптарды оқитындар көп емес екендігі жасырын емес. Техниканың дамып, интернеттің белең алып отырған заманында бұл түсінікті де. Дегенмен әдеби кітаптар арқылы адамның жеке басының рухани өсуі жатқандығында мойындау қажет. Осы орайда қазақ әдебиетін көпшілікке оның ішінде жастар арасында насихаттау мәселесін қолға алған зиялы қауым қазақ әдебиеті классиктерінің еңбектерін электронды үлгіге көшіру қажеттігі жайында сөз қозғауда. Ал бұған жастардың өздері не демек? Микрофон кезегі тілшіміз Наиля Султанда.
Дүние жүзінде қоғамның интернеттік жүйеге көшуі қазіргі заманның үрдісіне айналғандай, ал Қазақстандағы әдеби классиктердің шығармаларын электронды үлгіге көшіру заман талабы деген Әлия есімді бойжеткен өз ойын ортаға салды.
Электронды жүйеге көшіру туралы мен ойлаймын, ол өте қажет. Өйткені көбіне бізде жастар кітапханаға онша бармайды. Сөреде тұрған ескірген кітаптардың түрлеріне қарап өте қызықпайды, өйткені оның сыртында қызықтыратындай суреті болмайды. Электрондық тұрғысына келетін болсақ, ол кезде жастардың қазір көбісінің еліктейтіні сол компьютер болады. Компьютер арқылы оқиды. Кішкене болса да өздерінің тарихына шолу жасайды деп ойлаймын.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Анар Байсалбекова жастардың арасында интернет пайдаланушылары көп. Ал ол жастар кітап оқымайтын болды деп дабыл қағып жатқан кезде бұл игі іс болар еді дейді. Анар интернеттен алынған ақпараттар арқылы белгілі бір кітапқа қызығушылық туындауы мүмкін екендігін түсіндіреді.
Әрбір мысалы оқуда орындарда қарасақ, бәр жерде интернет болады және де кейбір оқу орындарында интернет тегін деп айтады және де біз өзіміз сол тегін интернетке барамыз. Бұл біріншіден уақыты тиімді, екіншіден бұл мысалы бір сайт ашқан кезде бір ақынның мысалы өмір баяны және оның шығармашылық керек болса, мүлдем тез арада тауып алады де, адамның ойына бір қызығушылық пайда болады да. Мен бір жағынан ойлаймын, электрондық үлгіге мен де пайдаланады және де кітапханалармен де пайдаланады деп ойлаймын.
Ал керісінше жоғарыдағы замандастарының пікіріне қарсылық білдірген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Арайлым жастардың жаппай интернет қарауы олардың кітап оқуға деген ынтасы мен мәдениетін жояды дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, адамдар интернетке кіреді, иә, онда бір кітаптың көлемі қанша болады, ол үлкен кітап па? Оны оқып отырғанда интернетке қаншама сағат керек болады, өйткені бір кітапты бір сағат оқу мүмкін емес. Оның адамның көзінің көруі нашарлайды. Және де бұл менің ойымша қағазға шығарылу керек, өйткені электронды түріне көшіретін болсақ, онша кітап оқуды былай ешкім онша оқымайды. Бәрі интернетке ғана жүгіреді. Қазірдің өзінде де солай ғой, бір нәрсе керек болса, ешкім кітап ашып қарамайды, бәрін интернетке сұрағын жазып қойып, тауып бере салады. Бұл дұрыс емес.
Біз осы мәселе бойынша ақын Ибрагим Исаның пікірін білген едік.
Қазір мына электрондық жүйе бізге сіңген сайын ол тек қана біздің қазақ оқырмандары үшін ғана деп айта алмаймын. Мына бүкіл вообще мына дүниежүзілік оқырмандарының талғамы бойынша кітап оқу несі қазір азайып бара жатыр жұрттың талғамы. Өйткені керек нәрсенің бәрін мына интернетте немесе телевизордан соның оңай жеңіл түрлерін сол арқылы қабылдайды да кітап оқуға қазір өзі заманның сонша жылдам ағымы өте күшейіп бара жатқан кез ғой қазір. Сондықтан оған уақыттар да жоқ.
Ақын Ибрагим Иса қазіргі кезде ақын жазушылардың еңбектерін электронды үлгіге көшіру тиімді дегенді айтады.
Электронды неге түсірген кезде қазақша болса, біздің сырттағы қазақтарымыз бар, біздің әдебиетіміз қазір бұрынғыдай емес, тиражы деген вообще азайып кетті, өзіміздің мына оқырмандарымызға да жетпейді. А шетелдегі біздің қандастарымыз қазақша білетін, олар мүлдем хабарсыз. Олар сұрақтан көшіріп алып өздері оқып үйренеді, біледі.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан.
Аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегіде бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім-тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан алу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді ғой. Бұл теуіп тастағанда жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам ұясынан алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған, анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңгені аңды алу, әлгі қасқыр мен түлкімен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар ұрда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келе ме келмей ме барады тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенімен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осы мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде, сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтарды туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керектігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңе бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптеке қызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерде қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бір детілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды, салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мысалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой міне. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осында қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балалар қарағанда өзгеше. Соғыстан оны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жет дегенді айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңа әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыры болса, мені кезек-кезек аңғасап, мені сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе соң деп айтады.
Сөз соңында айта кетейік, үстіміздегі жылдың күз айында Қазақстанда халықаралық деңгейдегі құсбегілер мерекесі өтеді деп жоспарлануда.
Не қайда қашан дейтін сауалдарға жауап іздейтін.
Әр жарты сағат сайынғы тәуелсіз жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті тақырып пен өрнекті ой, пікір де Азаттық хабарларының арқауы.
Сіздің айтарыңызға да әрдайым Азаттықтан орын табылады.
Достар, сіздермен жас толқын, ал енді хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырайын. Психолог мамандар адамның жазуына қарап, оның мінез құлқы турасында біршама ақпарат алуға болады деп есептейді. Осы істің дәлелді болғандығынан болар, кей қылмыстық істерде қылмыскердің қолтаңбасы арқылы оның ішкі психологиясын білу жұмысы жақсы жолға қойылған. Ал енді сіздің қолтаңбаңыз сіз туралы не айтады екен біліп көрсек. Сонымен мамандардың пайымдауынша адамның мінез құлқын қолтаңбасынан байқауға болады екен. Мәселен, жолдан жоғары шығарып жазатындар өте оптимист жандар екен. Достыққа берік, үнемі жаңа идеялардың бастаушысы болып жүреді. Онымен ешқашан көңілсіз болмайды. Әйтеуір түрлі әзіл айтып, жаңа бір қызық тауып, жұртты күлдіріп жүргені. Ал жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғаны дейді. Еш қисайтпай түзу жазатындар бір беткей айтқаннан қайтпайтын адамдар екен. Ал оң жаққа қисайтып жазатындар табандылықты мақсатқа жетуді ойлайтын бір ізділікті білдіреді. Ал керісінше сол жаққа қарай қисайтып жазатындар өте тынымсыз еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мыңқы болып тұрады екен. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде өте шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше бастырып жазатындар көбіне өкпелегіш, ренжігіш болып келеді. Олардың кекшілдігі де бар. Әсіресе, ұсақ жазу иелерінің кекшілділігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес екен. Ал әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар екен. Олар әсіресе айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді екен. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар екені белгілі емес пе? Ал соңғысы түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанымен, кей сәттерде өзінше шешім қабылдай алмайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгінгі жас толқыны осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.